Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Oktober je mesec varčevanja, končuje ga Svetovni dan varčevanja. Ustanovljen je bil predvsem zato, da bi ljudi po vsem svetu spodbujal k varčevanju denarja v bankah in ne doma pod žimnico ali v nogavici. Varčevanje marsikje velja za stopnjo zrelosti, tako države kot prebivalstva. Prihranek denarja je namreč pomemben za doseganje boljšega standarda posameznikov in ohranjanje gospodarstva. Večja blaginja, manj revščine, bolj zadovoljni ljudje, daljša življenjska doba. Vse to so značilnosti ekonomsko bolj svobodnih držav. Ekonomsko manj svobodne države se po drugi strani soočajo s slabšo pravno zaščito zasebne lastnine in slabšo učinkovitostjo sodstva, z višjimi davčnimi obremenitvami in z višjo javno porabo, z neuravnovešeno fiskalno vzdržnostjo, z omejeno svobodo poslovanja in trga dela. Vse to vodi v manjšo blaginjo, kar pomeni, da prebivalci ustvarijo manj po vseh dajatvah in manj ostane, kar pomeni, da tudi prihranijo manj. V ekonomsko manj svobodnih državah si torej velika večina skoraj ne more privoščiti varčevanja, ampak je prisiljena v najemanje kreditov že za gospodinske nakupe, kaj šele za večje naložbe. Slovenija na lestvici ekonomske svobode, ki sta jo v svojem zadnjem poročilu razgrnila Inštitut Vizio iz naše države in Inštitut Fraser iz Kanade, ostaja na 67. mestu. Poklicali smo predsednico Inštituta Vizio in višjo svetovalko na Inštitutu Fraser. Magistra Tanja Porčnik, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Za začetek morda nekaj besed o samem letnem poročilu o ekonomski svobodi, na katere meritve in ocene se opira.
Ja, poročilo ekonomska svoboda sveta meri stopnjo, do katere javne politike in institucije države podpirajo ekonomsko svobodo. In zdaj v tem kontekstu poročilo meri 43 kazalnikov, ki so združeni v pet kategorij oziroma pet področji. Prvo je obseg paradržave, drugo je pravni sistem in varovanje lastninskih pravic oziroma pravna država, tretje je trdnost valute, četrto svoboda mednarodne trgovine in kot poslednje predpisi oziroma regulativa.
Kaj pa želita Inštitut Vizio in Inštitut Fraser s takšnim poročilom pravzaprav doseči?
Cilj je prvo kot prvo, da se razjasni, kakšno stopnjo ekonomske svobode imajo posamezniki po celem svetu. To poročilo trenutno meri ekonomsko svobodo v kar 162 državah in teritorijih sveta. Se pravi, da se to oceni, da se izmerijo posamezna področja, potem pa da tudi je možno, ko imaš enkrat to oceno, analizirati razmerja med ekonomsko svobodo in drugimi kriteriji. Kot ste vi sami omenili, je zdaj na podlagi tega poročila možno ugotoviti, da ekonomska svoboda ne samo je pozitivno asocirana oziroma ima pozitivno razmerje z blaginjo in drugimi indikatorji, katerim ljudje težimo, ampak tudi vodi blaginjo in druge zaželjene rezultate. Se pravi, samo poročilo omogoča takšno analizo in temu smo se nadejali in tudi zdaj vidimo tako v strokovni literaturi kot v drugi literaturi, da obstaja analiza teh razmerij.
Poročilo, objavljeno sredi letošnjega septembra, prikazuje stanje v letu 2017. Zakaj zamik in ali se morda zaradi tega zamika kdaj soočate z očitki, da ta lestvica ni povsem verodostojna in morda tudi kako odgovarjate na nje?
Ja, za takšna poročila je navada, da vsa ta svetovna poročila izhajajo z dveletnim zamikom. To je standard, predvsem ko poročilo temelji na podatkih drugih organizacij, se pravi v našem primeru poročilo temelji na podatkih, ki so javno dostopni in objavljeni pri mednarodnih organizacijah, kot so recimo Svetovni gospodarski forum, Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska banka za obnovo in razvoj, kot tudi Svetovna trgovinska organizacija, Združeni narodi in kot verjetno veliko vaših poslušalcev to ve, te organizacije, že same te organizacije objavljajo podatke z zamikom, vsaj z enim letnim zamikom. Se Se pravi, zdaj, če želiš objaviti poročilo, se pravi, celostno poročilo, je potrebno počakati na te podatke, ki tudi te organizacije pridobijo od nacionalnih statističnih uradov v veliki večini. Se pravi, da je potrebno počakati nekje vsaj leto, če ne dve, da je možno takšno poročilo sestaviti in potem tudi objaviti. Tako da je to, kar bom rekla, praksa v mednarodnih vodah. Je pa potrebno seveda poudariti, da ko poročilo izdamo, da je zadnje številke, se pravi tiste najbolj sveže, številke se dotikajo leta 2017 v tem zdaj primeru in je potem tudi razlaga teh ocen in končnih uvrstitev držav primerna temu.
Omenili ste, koliko držav je zajetih v poročilu, ampak nekaterih ni mogoče najti. Zakaj?
Ja, mi zbiramo vse podatke od drugih organizacij in tudi te organizacije niso zmožne pridobiti dovoljšnega števila podatkov za posamezne države, ki ali imajo, se pravi, nacionalni statistični uradi v teh državah so, bom rekla, imajo vprašanje kredibilnosti, se pravi podatke, ki jih ti nacionalni statistični uradi ali pa druge inštitucije teh držav objavljajo, so neverodostojni oziroma so vprašanja, ne, glede teh podatkov in takrat te mednarodne organizacije, recimo kot je Svetovni gospodarski forum, ne uvrstijo teh držav niti v svoja poročila in v svoje baze podatkov in takrat tudi mi ne moremo se dokopati do teh podatkov iz drugih virov, se pravi, kot država nima pokritosti v našem poročilu, vsaj 60% pokritosti celotnega poročila, mi države ne umestimo v samo poročilo in naj samo omenim, med njimi so države kot je Severna Koreja, Kuba, se pravi, te države ne uvrščamo zaradi tega, ker javno dostopnih kredibilnih podatkov ni mogoče pridobiti.
Še enkrat 67. mesto Slovenije in to, da se pravzaprav že od leta 2000 vrti nekako okoli 70. mesta na lestvici, za našo državo nista prav spodbudna podatka, ali pač, kaj menite vi?
Ja, na žalost Slovenija stagnira, se pravi, da je optimistično bi lahko rekli, ja, ne nazadujemo, ne? Stvari se ne poslabšujejo. Ampak na žalost tudi se stvari ne izboljšujejo. Tako tudi v zadnjem letu, se pravi v zadnjem poročilu, če primerjamo leto 2016 in 2017, na določenih področjih smo zaznali pozitivne premike, predvsem pri obsegu paradržave, naj omenim v tem kontekstu obseg javne porabe, kot del celotne porabe se je zmanjšal, tako so se tudi zmanjšali transferi in subvencije kot delež bruto domačega produkta in tudi državno lastništvo kot del celotnih investicij v državi se je zmanjšal. Tako da so pozitivne stvari, ampak ta trend smo tudi videli v preteklih letih, se pravi, vlada Mira Cerarja je naredila pozitivne premike na tem področju skozi celotno obdobje vladavine, medtem ko pa smo zaznali nekatere zaskrbljajoče premike nazaj in to je predvsem bi rada poudarila na področju pravne države, specifično na področju manj neodvisnosti sodstva in manj nepristranskosti sodstva. To je zaskrbljajoče, ker države kot je Slovenija, se pravi države, ki so včasih bile pač v drugem sistemu, imajo problem z pravno državo in so nesposobne okrepiti pravno državo. Vendar ko država dela korake nazaj, se pravi, ne samo, da ni sposobna izboljšati tega področja, ampak celo nazaduje, je pa zelo zaskrbljajoče. Se pravi, Slovenija na tem področju pravne države ne samo, da je veliko nižje kot primerljive države v regiji ali pa tudi v Evropi, ampak nazaduje in tukaj bi se res morali zamisliti.
Države nekdanje Jugoslavije so se na tej zadnji lestvici uvrstile od 56. do 92. mesta. Izreden skok je uspel Hrvaški. Z 73. se je zavihtela na 56. mesto. Ta skok je precejšen, kaj je v ozadju?
Ja, nisem tolikšen poznavalec situacije na Hrvaškem kot v Sloveniji, vendar Hrvaški je uspela zmanjšati javno porabo, veliko bolj kot pri nas, kot je odpelo po slovenski državi, tako da se Hrvaška na tem področju naredila korak naprej, medtem pa ni naredila korako nazaj. Ne? In tako poročilo, kot je naše, vedno primerjalno gleda na stvari, ne samo absolutno in v tem primeru je, kot sem prej omenila, medtem ko so določene države, kot je Slovenija naredila korake nazaj, Hrvaška je pa naredila samo korake naprej in ko država naredi samo nekaj korakov naprej in nobenega nazaj, potem se to občutno opazi na samem mestu, ki ga država zaseda na koncu.
Zanimivo je tudi dejstvo, da je Slovenija med državami nekdanje Jugoslavije v zadnjih 12 letih pokazala najmanjši napredek na področju ekonomske svobode. Kako si to lahko razlagamo?
Morda je v drugih državah večji zagon, mogoče je več jasnosti glede tega razmerja med stopnjo ekonomske svobode in drugimi zaželjenimi rezultati, ki jih prebivalstvo si jih prizadeva. Morda je tudi politika države drugačna, vendar moram poudariti, da med tem, ko so druge države, bivše Jugoslavije, naredile velike premike, so pa tudi v poslednjih letih bolj ali manj stagnirajo. Se pravi, medtem ko so naredile velike korake naprej v začetku tega obdobja, pa v zadnjem obdobju tudi same, razen Hrvaške, moram podariti, stagnirajo.
Kje pa vidite možnosti, magistra Porčnik, za napredovanje Slovenije?
Predvsem je to ponovno, se pravi, če bi napredovali na obsegu para države, se pravi, če bi nadaljevali ta trend, ki ga je vlada Mira Cerarja začela, in tudi moram poudariti, da vlada Mira Cerarja je Slovenijo uvrstila na nivo, ki smo ga zabeležili leta 2006, se pravi, naredila velik premik na tem področju, vendar tukaj je še vedno nekaj prostora za izboljšanje, obenem pa, tako kot je bilo preomenjeno, pravna država je še vedno šibka, obenem pa preveč omejujemo tuje lastništva in investicije, nefleksibilnost trga dela je še vedno problem in tudi na tem področju že zelo dolgo Slovenija ni naredila korakov naprej, kot tudi kot zadnje preobsežno regulativo gospodarstva, se pravi predpisi oziroma regulativa na še vedno duši tako gospodarstvo kot posamezniki. Tu moram poudariti, da ekonomska svoboda sveta meri tako ekonomsko svobodo fizičnih kot pravnih oseb.
Stanje v letu 2017 prikazuje poročilo. Takrat je bila v Sloveniji na oblasti, kot ste omenili, vlada Mira Cerarja. Se vam zdi, da aktualna vlada pod vodstvom Marjana Šarca razume, kaj pomeni ekonomska svoboda?
To je vprašanje za njih, bi rekla. Zdaj, če bi pa podala mojo oceno, ali se je ekonomska svoboda povečala od leta 2017 oziroma odkar imamo novo vlado, bi ti mu rekla ne. Mislim, da še vedno stopicamo na istem mestu in da tudi če razumejo pomen ekonomske svobode, ne delajo v tej smeri, da bi se ekonomska svoboda državljanom povečala v Sloveniji.
Magistra Porčnik, kaj pa porečete na to, da mediji v Sloveniji temu poročilu pravzaprav niso namenjali večje pozornosti?
Ja, to je ponovno vprašanje za njih. Zdaj, morda to je moja špekulacija, morda v svetu, kjer je toliko poročil, je težko vsakemu poročilu nameniti dovoljšno pozornost. Morda so mediji malce tudi postali utrujeni ponavljanje te zgodbe, se vemo, da ti mediji poročajo o tem poročilu vsako leto in če je vsako leto, bom rekla, slaba novica oziroma ne taka novica, kot bi si jo državljani želeli, morda tudi mediji prenehajo poročati do tolikšne mere. Tako da ne vem, to je vprašanje za njih, ampak meni se ne zdi, da mediji to poročilo ne spremljajo ali pa ne poročajo sploh. Mislim, da poročajo v dokršni meri. Je pa seveda, niso mediji krivi, če na koncu nimamo ekonomske svobode. Je na vladi, da spremeni ekonomsko politiko in druge politike, da izboljše institucije države, ki bodo podpirale večjo ekonomsko svobodo, se pravi, na vladi Republike Slovenije je, da nekaj postori. Mediji so pa, kot se pravi, vsi ostali deležniki v javnem prostoru, kot sami državljani, smo pa samo nekakšen medij, da vlado osvetlimo o tem področju in tudi poskušamo prepričati, da deluje v naše dobro. Je pa seveda na koncu na vladi Republike Slovenije, da te stvari spremeni.
Magistra Tanja Porčnik, najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala vam.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za vašo pozornost. Z vami sem bila Helena Križnik. Želim vam lep večer še naprej.